Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decnauan de maio 2022. Per sia parolado alla novai ambassadoroi ce la Sancta Seggio de Pakistano, Unuigintai Arabai Emirlandoi, Burundo cae Qataro, acceptitai cimatene por la presento de la accredite letteroi, Papo Francisco substrecis che la fratezzo cae humanezza assistado devas esti alzelatai alla tuta homa familio, sen ia ain distingo, cun malfermitezzo fronte alla diversai situazioi de maliustezzo. Ne existas ideala periodo por comenzi novan mission, novan laboron, sed vi certe comenzas dum aparte defia periodo. Francisco rimarcis tion lige cun la penso che tiu normalezzo, quiu shainis reaperanta du iaro in post la comenzo de la pandemio, estis de nove batita de la milito. La lastan foion ciam mi rencontis via in collegoin en januaro, li diris, la homa familio comensis tranquilligi, char ni mal rapide, sed certe, liberigis el la capto de la pandemio. Shainis che ni fin fine povus reveni al ioma normalezzo, conservante en la memoro la lezionoin de la pasintai du iaroi. Poste la malhela nubo de milito falis super orientan Europon, recte au ne recte circau volvante la tutan mondon. La milito por la pleimulto el la europanoi shainis nur malproxima memoro, ancau danca la starigo de politicae organizajoi celantai crescigi la unuigion de comunumoi cae superi dividoin. Cae oni pensis che la infanoi demandos al siai patrinoi, pannio, cio estis milito? Hodiau tamen nis scias che tiel ne estas. Francisco substrecis che anca uce tragedioi povas aperi la bono de la homaro, cun conscienzo iscuitai de la fortai cae foie terurai bildoi presentitai de la comunichiloi. Tiui bildoi inspiris ancau senton de solidarezzo cae fratezzo, tiel che multai landoi cae unuopuloi disponigis humanezzan helpon. Mi pensas precipe pri tiui landoi ciui acceptas rifugintoin el la conflicto sen depende de costoi. Ni vidis familioin malfermi sia in heimoin al aliai familianoi, al amicoi, cae ancau al neconatoi. La papo poste invitis ne forgesi la alia in conflicto in ciui existas hodiau en la mondo. Ni estas unu homa familio, li redeclaris, cae la indigno esprimita, la humanezza subteno proponita, cae la sento de fratezzo por la suferantoi ne devas basigi sur la geografio au sur persona intereso. Char, li clarigis per la vortoi de sia enciclico ciui fratoi, se ciu homo havas neforigeblan dignon, se ciu homo estas nia frato au fratino, cae se la mondo vere appartenas al ciui, ne gravas ciu iu nascigis citie au ciu li logias exter la limoi de sia propra lando. Tio validas ne nur por la militoi cae per forta conflictado, sed ancau por la aliai situazioi de maliustezzo, ciui turmentas la homan familion, climata shangio, malricezzo, malsato, manco de pura acvo, havigo de dignai laboroi cae de tauga educado, nur por nomi quelcain. Cae la novai ambassadoroi plenumas valoran servon. Vi bones scias, finis la papo, che milito estas ciam malvenco de la homaro, cae che gi estas contrau la grava servo ciun vi plenumas, clopodante construi culturon de rencontigio per dialogo cae reciproca compreno inter la popoloi, cae ancau per subteno de la noblai principoi de la internazia iuro. Gi tutene estas facila servo tiu via, sed versaine la malegalezzoi cae maliustagioi ciuin oni vidas en la hodiaua mondo despli igas shatata via laboro. Alia audienzo cimatene estis tiu cun la partoprenantoi en la internazia conferenzo de Gruppo Sancta Marta, starigita en 2014 cae activa en trideco da landoi, tiu gruppo arigas la gvidantoin de diversai polizoi, civilai cae religiai organizajoi por interchangi cae cunigi spertoin cae bonain practicoin por preventi cae contraubatali la hom vendadon cae la moderna in formo in desclavezzo. Por la batalo contra ucitiui crimai fenomenoi, ciui daure disvastigias ancau en la tiel nomatai pli evoluintai landoi, Francisco substrecis la necesson subteni cae faciligi la respondezan uson de tecnologio cae sociai reteioi, sed cefe atenti la gravan necesson subteni, accompani cae reintegrigi en la comunumoin la victimoin de tia crimado, tro ofte forgesita in cae sen vocio, cae helpi ilin retrovi sian mem estimon. Poste Francisco rencontis la membroin de la Pia Rumana Collegio, quiu solenas la 85an datrevenon de sia fondigio. Li memorigis la iaroin de la comunista persecutado en Rumanio, quiam aperis heroezai attestoi de cristana fidelezzo. Ili estas la radicoi, el quiui creschi, cae ciuin oni devas nutri, por eviti che oni perdu dinamismon, cae che oni concentrigiu nur sur instituziai, exterai aspectoi. Se la radicoi estas bone acvumatai, attentigis la papo, la arbo bone crescas, cae ne riscas esti trafita de la spirita mondumezzo, sed, aldonis Francisco, oni devas anca usorgi pri la grundo, tiu bona de la credo, chiun prilaboris viai antauuloi. Cai giuste pri la pastista agado por la credo, la papo faris jenan inviton. Bonvolu attenti ne farigi statai clericoi, estu pastistoi de la homoi, ne estu pastroi de teologia laboratorio, ne estu pastroi el la popolo, cun la odoro de la popolo, de la sciafaro, char la credo ne besonas complica in vortoin, sed la tuiezon de la ciutaga simpla linguaggio. Mi iam diris che la evangelio ne estas annoncita per complicai vortoi, sed en la dialecto. Inter la multae audienzoi de Papo Francisco en la hodiaua tago de intensa Vaticana agado, estis ancau la renconto cun dec directoroi de Europae culturae revuoi eldonitai de la jesuitae pastroi en Britio, Germanio, Hispanio, Hungario, Italio, Pollando, Portugalio, Slovacchio, Svedio cae Svislando. La pli ol unu hora interparolo ocasis cun la cutima fratezza cae recta stilo. Ne ocasis parolado, sed simpla cae neformala dialogo, cun demandoi cae respondoi. Post tag mese Francisco atingis hodiau la sideion de la Urbaniana Universitato en Romo, apud Vaticano, por la lancio de la internazia educa movado Scholas Occurrentes, post gia nova iura formo approbita de la Papo pasint Marte. La Papo rencontigis cun geiunuloi, cui activos por la prisorgo de la comuna domo cae por socialai cae ecologiai proiectoi en sia lan. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.